Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн! Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова, эфирда Татарстан тулкынында программасы һәм бездә Әҗер чишмәләре тапшыруларының бүген чираттагысы. Без бүген виртуоз гармунчы, Татарстан Республикасының халык артисты, Россиянең атказанган артисты, күренекле баянчы Рөстәм Шәрифулла улы Вәлиевне искә алабыз. Бүгенге тапшыруыбыз нәктәмне аңа багышлана һәм аның рухына дога булып барса иде. Бүген бездә кунакта һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ривгат Аулин һәм Рөстәм абыйның тормыш иптәше Диләрә ханым Вәлиева. Диләрә апа, Риф абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Исәнмәрмесез.
Әлбәттә инде без бүген...
Исәнмесез, хәерле көн.
Әлбәттә инде без бүген Рөстәм абыйның биографиясына да, аның иҗат юлына да тукталырбыз, аның әсәрләрен тыңларбыз. Һәм инде беренче сорау, Риф абый, сиңа әйтәлемне, синең нәктәмнә композитор буларак Рөстәм абый белән танышу ничек булды?
Ул чыннан да бик кызык булды. 1984 еллар иде. Без ничектер шулай чакырылу буларак Илхам абыйның концертлары белән менә бу Идел буендагы шәһәрләргә киттек. Бергәләп инде. Бер заманны шул гример бүлмәсенә килеп керде яшь кенә егет, күдрә чәчле, бер-беребезне ничектер якын иттек. Ул инде әйтә, хәзер Илхам абыйда эшли башладым ди. Туу буенча Самара шәһәреннән ди. Илхам абый чакырды, шул бригада эшли башладым ди. Бер заманны мин ул вакытта консерваторияда укып йөрим. Консерваторияның халык уен кораллары кафедрасы 3-нче этажда иде. Мин аны күрәм, мин әйтәм, син монда нишләп йөрисең? Бу инде мин ди монда укыйм ди. Менә шундый минем өчен бик кызыклы әйбер булды инде. Ә инде беренче чыракканда ул галифе чалбарлар белән әле хәрби армиядан кайткан. Менә шул моментлар миңа инде бик күңелемә кирип калды. Гомер буе без инде бергә аралаштык, бергә эшләргә туры килде. Хәтта инде тормыш шулай безне бергә тагын да якынайтты, чөнки безнең балалар да сәләт оешмасы, сәләт лагерына җирделәр һәм шунда дуслашып, хәтта КВН командасы оештырдылар. Менә шунда инде без гел аралаша идек. Сәләт лагерына дуслар, туганнар килгәндә, чит илдән вәкилләр килгәндә гел без чакырулы идек. Җәүдәт Сөләйманов безне гел чакыра иде. Аннан соң инде без шунда менә бергә инде аралашып, тагы шул иҗат турында сөйләшеп йөрәйдек бергә. 2010 елларда минем юбилей кичәм булды. Менә шунда Рөстәм килде, Илхам абый белән инде аның баячысы буларак, музыканты буларак, анда очраштык. Без бер тирәдә тордык, ул Мусин урамында, мин тордым, Ямаш урамында. Тагы очрашабыз, ул машинада, мин машинасыз, мин машинада, ул машинасыз. Шуңа күрә менә Рөстәмнең инде 2014 елда вафат булган. Мин аны хәтта елын да хәтерләмим. Менә диләре белән сөйләшкәч, 14 елда хәтта күмергә барырга туры килде. Зиратка. Менә шушы минем өчен бик ни булды. Югалып калды мин. Ничек инде яп-яшь егет менә шулай дөньядан китеп барсын. Менә шул вакытларга күпме вакыт узган. Диләрә рәхмәт сезгә, менә килдегез. Бик тә сезне күрергә шат. Сез аның иҗатын мәңгеләштергә тырышасыз. Хәзер диләрә аның турында китапларны эшли. Инде аңа кадәр аның үзенең дә китаплары чыккан иде. Ул бит инде гыйлми эшләр белән шөгыльләнде. Консерваторияда укыганда 3-4 китап чыгарган ул. Гармон данышы уйнарга, төрле-төрле эшкәртмәләр, гармон өчен хромка гармоны, баян, тальян гармоны, алар бит инде бөтенесе төрле-төрле формада уйнала, төрле тембрлы. Менә шушы әйберләр турында без бүген сөйләшербез.
Әйе. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта композитор Ривгат Аулин һәм виртуоз гармунчы Рөстәм ага Вәлиевнең тормыш иптәше Диләрә ханым. Без бүген Рөстәм Вәлиевне искә алабыз һәм инде тапшыруыбыз аның иҗатына, аның тормыш юлына багышлана. Тапшыруыбызны Рөстәм Вәлиевнең тальян гармунда уйнаган язмасы белән дәвам иттерәбез. Халык кие. Рустам Уалиев шкартуында, синтезаторда Рафик Аганов. Әділері қаным, біз енді қазір сізге көшек студиямызда көруімізге бік шатбыз. Әдегіз біне Рустам Абайның биографиясына тоқталып, оның ижат елін іске түсіргелі. Самарда топ өскен егіт ұлшылай бет, әм нешек ол Қазанға келді?
Рустам Самары шәйірінде топ өскен егіт ол 1961 елінің 27 октябрында тулы ғайләді екінші бала болып дүнияға келген. Әтиян Исаның ғады ешшілер, Әтесі ғымыр бойы машина ертіші болып үшіліген, әнесі заводта үшіліген. Шулай болуға қарамастан, олар бек музыка сүйуші, әтесі бек матур етіп, үздіріп, ғармында өнетіған болған, әнесі бек матур жырлы, шындай музыкал ғайләді туып үскен ол. Кішкінеден өк, шул үйлі бейрәмлерді, оларда бек көбінді қунақлар жылатырған болған, ауылылардан туғанлары келетірған болған, қарбір бейрәмні мотор етіп, үстел қырып, гармоннар ойнап, жырлап, биеп, шылай ұздыратырған болғанлар. Рустам мұны көріп өскен, өзі де кішкінеден өк, 3-4 ешінден өк әтесінің гармонда ойнағанын көріп, шыл гармонларға ғашық болғандыр енді, әтесі ішке кеткеш, ол қар вақыт әтесінің гармонларын тауып алып, тортқалап, нендейдір әтесі ойнаған кейлеріні шығарға тұрышатырған болған, әтесі енді Әлі малай кішкіне гармонымыны батыр деп ешіріп кете тұрған болған, Рустам бары бір табып, алып ойнаған. Әбесі болған енді алар білен, әтесінің әнесі Сәлеме әбесі қарамағанда өскен аралар әте әнесі бетендігіл үште болған. Гармонымыны батайын деп малай деп, әтесі қатты қойышларын алып ешіріп кеткен бір вақытны. Рустам бары бір табып, әбесінің ұйықларын бейліп қойғанды. Қойышлар ұрына шылай деп ойнаған. Оны білген көрі әтесі енді ең болуы болай болмай екен бұл деп, ешірмей башлағаннар үстемнен әселетін көріп, музыка түгерегіне бергеннер башта, музыка мәктебіне ергенші, әлі ол мәдәниет сарайында музыка түгерегіне ере башлаған, музыка сірлеріне ерене башлаған. Онда ергенші өк, енді әтесі ойнаған келеріне әзмәз ұңқыл білен болса да шығарып, әбилеріні бейте тұрған болған еді. Әбилері янына келген дос әбилері енді әйдәлі олым ойнайлы деп, Рустамны ойнатып, бейіп, жырлашып тұратырған болғанлар. Аның бірінші тамашашылары әбилер болған Рустамның.
Тапшыру обызны Елсаф башқаруында бәхітлі болғана жырымля дауым етебіз. Рустам Уәлиев күйі Гүл Сәруәр шиғыры.
Мені бүгін түшкі күрдім, әм елап ұяндым. Өтіште мені сені юғалттым. Ялғызым нишлермін, бадерлім неғышаным. Өмірлік деп сені яраттым. Юрадым өтішіне, өмірің ұзынға. Мәлгеге юғалыма, бәқітілі ұлығына. Юрадым өтішіне, өмірің ұзынға. Мәлгеге юғалыма, бәқітілі ұлығына. Яқшыға юрадым, шатлығы сені мима дүнияны. Яғымлы күзілері яратып туймамын, тұрмышының бар емін қиямын. Юрадым өтішіне, өмірім ұзынға. Мәңгеге юғалыма, бәқітілі бұлығына. Юрадым өтішіне, өмірім ұзынға. Мәңгеге юғалыма, бәқітілі бұлығына.
Құрметлі радио тыңдаушылар, көрнекілі гармонші Рүстем Уәлиевқа бағышланған тапшыруыбыз дәуам ете. Рүстем Уәлиев виртуоз гармонші, баянчы боларақ бик ұста етіп табиғаттегі түрлі көрініш һәм құшлар тауышларында шығара. Әйдегіз бір фрагмент тыңлап кетек. Дилер апа, әнішік ол Қазанға келді, һәм сіз Рүстем абай белән ничек таныштыгыз?
Рүстем Қазанға килгәнче ул менә музыка баскычларының барсында узган бит инде, менә музыка төгәрәгенә йөргән. Аннан соң 8-нче классны тәмамлагач, ул вакытта Куйбышев шәһәре дип атала торып бит инде, хәзер Самара шәһәре, Куйбышев шәһәренең музыка училищесенә кергән, анда 4 ел укыган. Ул бик көчле музыка училищесе, Самараның училищесе, ул бик инде атаклы. Техникасы да бик әйбәт, уйнаулары да бик көчле. Рүстемнең менә шушы музыка училищесендә укуының нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин. Аннан соң училищесене бетергәч, аның күңеле Татарстанга тарткан инде, татар киләренә гашык булып үскән ул. Идә дә пластинкалар тыңлап, Илхам абыйын, Шакировның, Әлфия апа Авзалованың, Абдулла Рахимкуловның язмаларын тыңлап үскән бала, шуңа татар киләренә гашык булып, ул үзенә максат куйган: менә Казанга барам, Казан дәүләт консерваториясына укырга керәм дип. Ләкин әле аны музыка училищесеннән соң эшкә җибәргәннәр. Ул вакытта бит юлламалар бар инде. Менә шул Куйбышев өлкәсенең Поховское районына ул әле чемоданнарын күтәреп киткән, эшкә урнашам дип. Анда мәдәният бүлегенә кергәч иткән инде менә мине кискене армия сафларына алырга тиешләр дигән. Шулай дигәч ярар инде, без сине эшкә алып тормыйбыз, бар армияга барып кайт, аннан соң килерсең дип аны кайтарып җибәргәннәр. Шулай итеп ул Казанга юл тоткан. Казанга килә 1981 ел бу. Ул консерваторияга читтән торып татар халык уен кораллары бүлегенә укырга керә. Ләкин шул 81 елның көзендә аны армияга алалар. 2 ел армия сафларында хезмәт итеп кайта. Аннан соң укуын дәвам итә. 83 елны шул 1 курстан башлап Казан консерваториясында укый башлый. Студент чагында бер шундый кызыклы хәл була. Ул бит әле менә шул читтән торып укыгач, ул сессияга бара да инде. Кире кайта бит, нигә? Самарага кайта. Менә шул яз көне сессияга килгәч, консерваторияның бер бүлмәсендә дәресләргә экзамен әзерләнеп утырганда бер егет килеп керә. Ул ниндидер киюня утырган була инде татарча. Бер егет ишекне ачты да, миңа ди, "Син филармонияда эшисең киләме, Илхам абый, бригасында?" дип сорады. Рөстәм инде шаккатып калган, уларның бик зур хыялы, чөнки Рөстәмне менә шул 14-15 яшьләре чагында Самара шәһәрендә әти әнисе Илхам абый Шакировның концертына алып баралар. Ул шунда шаккатып инде Илхам абыйның җырлаганына шаккатып хайран калып карап утыра, аның янында басып уйнаган баянчыга нинди бәхетле бу кеше. Менә Илхам абый артына басып бер генә ки уйнарга иде, шундый бәхет дияр микән миңа дип шундый хыялы булган аның. Ушул хыял белән яшәп, ул бит инде аны шыңга ашмаслык хыял дип уйлап йөргән инде. Бу кинәт кенә бер кеше килеп керә дә, әйдә Илхам абый белән эшлисең киләме дип сорый. Әле Рөстәмнең бит профессиональ сәхнәгә аяк баскан да булмаган. Ялкынлы яшьлек ансамблендә эшләгән инде ул, музыка училищесында укканда, ансын соңрак әйтермен, хәзер бу тарихны сөйләп китим инде. Бу Азат Халимов булып чыга бу егет. Җырчы Зөһрә Шәрифуллинның тормыш иптәше, музыкант Азат Халимов була. Ни өчен ул баянчы эзләп килә консерваторияга? Чөнки ул Илхам абый бригасында эшләгән булалар алар. Зөһрә дә, Азат та аларга круизга китергә кирәк була. Зөһрә инде эшләгәч үзенең аерым бригадасын тупламакчы була, но аңынчы круизга ял итәргә барып кайталар. Азат урынына баянчы кирәк була. Чөнки Урта Азияга, Өзбекстанга тиз генә гастрольләргә чыгып китәсе була берничә көннән. Азатка филармонияда әйтәләр, менә әгәр син үзеңнең урыныңа баянчы тапсаң, без сине җибәрәбез дип. Менә шуның Азат кайбарга белмичә консерваторияга йөгерә дә, коридорда йөргәндә шундый бер матур гына татар көе ишеткәндә шулай ишекне ачып караган. Монда карасам дип бер егет баянда уйнап тора. Ачтым да, әйдә тиз генә син Айхама белән эшлисең киләме дип, булар торып йөгергәннәр филармонияга. Филармонияда Рөстәмне тыңлап караганнар инде уйнаганын, анасын әйткәннәр, менә берничә көннән Өзбекстанга чыгып китәргә кирәк. Сине сынау срогы белән менә шушы 2 айга алабыз. Ул вакытта бит инде гастрольләр узак иде, бер ай 2 айга чыгып китәләр иде. Уйнавың Илхам абыйга ышаса, тәртибең ышаса, бәлки эшкә дә калырсың Илхам абый белән. Ну, Илхам абый бик таләпчән. Кара аны дип шулай итеп кисәткәннәр инде. Шулай итеп Рөстәм Илхам абый белән 84 елны Өзбекстанга гастрольләргә чыгып киткән. Менә хәзер уйлап карасаң, бик кызык инде ул вакытта бит Рөстәм Илхам абыйның репертуарында белмей. Әле аның бит профессиональ сәхнәгә гомумән чыкканы юк җырчылар белән. Иң беренче тапкыр шундый бөек җырчы Илхам абый белән шулай итеп гастрольләргә аны менә ничектер ышаныч белән инде чыгарып җибәргәннәр бит. Әле беренче концертлар вакытында Рөстәм әйтә, минем даже микрофонымны сүндереп куялар иде. Рөстәм белми бит әле, репертуарны белми. Ул вакытта бит 2 сәгат ярым Илхам абый гел бер үзе генә җырлый иде ул. Артында аның 3 баянчы, баяннар авыр бит инде, 2 сәгат ярым баян асып уйнап утырып булмый. 3 баянчы менә шулай тезелешеп, алар утыралар иде. Рөстәмне уртага утыртканнар, аның бер ягында атаклы музыкант, атаклы баянчы Ирек Абыгалимов инде мәрхүм урыны җимахтабызын, әйе, икенчесе аның Рафинат Салахов иде. 3 баянчы аларның фотографияләре дә бар, аннан соң язмалары да бар. Мин аны карыйм инде, Рөстәм әле ул вакытта яп-яш, шундый шандыр гына гәүдәле, чәчләре шундый күпереп тора. Ул әйтә инде шул уйный-уйный, берничә концертта инде шулай репертуарларны ирәндем ди. Әйе, менә шулай матур итеп кенә йөреп кайтканнар алар. Мин Рөстәм белән 85 елда таныштым. Мені де юллама білен, медицина институтын бітіргеш, Қазанды шул көбіш өлкесіне ішке жіберділер үш жылға. Ол вақытта бітінді шул үш жылны шлеп қайтырға керек еді. Сені бүтін жерге ішке алмайлар, шул юллама білен шлеп қайтмасаң. Мен де зұр шымайданым көтеріп, Самарға кеттім 85-ші жылына. Ішке орнаштым шында, ол вақытта санэпидстанция деп аталады енді, санитарный врач болып. Ішке орнаштым, біз үш қыз, ішіміз бір потокта оқыдық, бірге ішке орнаштық, біздің ішімізге фатер берділер, фатер деп енді служебный жилье енді ол, әрбір бізге бірер бөлме. Рус мұхиты бет енді, біз Татарстанда туып өскен қызлар. Мен кеткен шуык, Азат Хатын журналында, Самарада шлеп келуші ялқынлы яшлік татар ансамблі бар екен Азат Хатын журналынан оқып білген едім. Өзіме енді бұл ансамбліні ізлеп табам, анда барам деп шындай мақсат қойдым енді өзіме. Мен өзімде кішкенеден сахнада өстім енді біз мектепте оқығанда театрлары іштіріп, мен өзім режиссер болып, жырларда жырлы едім сахнада. Берге яратайдым, мен Азнақай районында туып өстім. Азнақайда мен бүйіту керегіне ердім. Біз әлі мында телевидениеге де келдік. Едік, мен 10-ші класта оқанда шул ансамбль білен шығышлар ясап, шул бүйіні бі кәратайды, мен дұшында да бірге деп бардым мен анда. Дос қызым Флёра білен ансамбльға барып кірдік. Ильгиз Абыкалиев қаршы алды бізіне ансамбльіна ұйыштырған, бетінде ол аны 50 елға яқын жетекләді. Ол да мәрхумінді қазір орынды жымақта болсын. Ильгиз абай бізіне өзінің бөлмесіне алып кірді. Қызлар, сіз қаян келдіңіз, сіз нендей хүнерлеріңіз бар, нәрсе істейсіз деп, біз енді Қазаннан келдік, не юллама біле, ішке деп шылай сөйлесіп отырдық. Ол бізге айтты, міне бізге концертта алып барушы керек, міне бик чиста татарша сөйлесіз, бәлкі концертта алып барырсыз деп, мен айтам, жоқ, менің бейісім келеді, мен бейуші, мен бейуту керегіне ерем деп шылай айтып, мен бейуту керегіне ере бастадым. Бұл 85-ші елінің күзі бетінде, шыннан октябрларда бір вақыт бізіне жеді де, Ильгиз Абыкалиев айтты, тезден Ильхам Абышакиров келе концерт біле Самара шәһәріне, біздің Рүстем де қайтады. Мен Рүстем тұрында шында бірінші тапқыр естідім енді. Анан соң бірнеше күннен Самара шәһәрінде орамдарда афишалар іліп қойдылар. Ильхам Абышакировны мен билет алдым, менің қиялым еді, Қазанда да бара алмаған едім Ильхам Абышакировтың концертіне кіріп болмайды. 50 яшлық юбилейі болған еді бетінде 85-ші елінің февралінде. Біз билетлер артынан бекзақ ерсек те біз оларны ала алмадық. Бір ғана концерт болғандыр енді ол опера театрында. Мен шында Элеккен болсам Рүстемді алданырақ та көрген болар едім. Мен шылай айтып Рүстемді мен бірінші тапқыр сахнада көрдім. Ильхам Абышакировтың концертінде. Ол вақытта әлі ол бір ғана гармонда шығыш жасады. Ильхам абайында мына сіздің яқташыңыз Рүстем Валиев.
Айырым шығыш жасады.
Мишер егіті деп олардың әйі айырым шығыш жасады. Ол шол ең бірінші гармонна бетінданың Галигараев ясаған гармон тальянка бетінді ол қаңғыраулық шықты, шығыш ясады. Міне шында бірінші тапқыр көрдім. Анан соң енді алар екінші күні біздің ұшырашу болды ансамбльда. Ильгиз Абыкалиев ұйыштырды шындай табындар ясап. Ильхам абай біздің ансамбльда ерушілер, Ильхам абай білен аралашып сөйлесіп отырдық. Біздің енді түшке де кірмеген шындай зор шатлықлы вақиға болды. Енді біздің Рүстем ойнады, Ильхам абай анда жырлар жырлады. Ұшырашудан соң біздің концерт болды. Ялқынлы яшлік ансамблінің біз шығыш ясадық металлургтар сарайында. Ильхам абай балконда бізді қарап отырды, біздің концертімізді. Ильгиз абай әлі сахнаға шығып, міне біздің концертіне Ильхам абай қарап отырады, бүтін халық дәрірәу залда басып алқышлай башлады енді Ильхам абайны көргеш. Шында таныштық енді аннан соң Рүстем білен.
Бик қызық, бик көркем танышу. Құрметлі радио тыңдаушылар, енді есіңізге түсірем, біз бүгін Татарстанның халық артисті Рүстем Ағавалиевні еске аламыз. Қазір оның күйіне Алмас Хамзин шиғырын ижат еткен «Сені күтем» деген жыр яңғырар, Әлфис Қиямов язмасында яңғырай.
Тағын күзілер жетті, мені тағын яфрақ қойыла. Салқын күзінің сары түсі, сағыш сала күңіл бойыға. Қайдан тиілі үзілім бекен, құшлар білен күтті. İnlerimde dalmaz şilken, yollar бағларымда сары шерам. Келсін, келсін, өзіңе кел, яратам жүлеме. Келсін, келсін, өзіңе кел, яратам жүлеме. Келсін, келсін, өзіңе кел, әліге сон түгел. Үшіген әлі бұйығы Сен ешегіш еші мінеді Күңіл білен сен асыйынам Келсін, келсін, өзіңе кел Яратам жүлебе
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта композитор Рифгат Аулин һәм Рөстәм аганың тормыш иптәше Диләрә ханым. Риф абый, без инде Рөстәм абый белән истәлекләрне бүлешүне, уртаклашуны дәвам итик. Хәзер сүзне кабаттан сиңа бирәм.
Рөстәм Валиев турында әйткәндә, әлбәттә аның үзе язган җырлары турында әйтми калу бердә мөмкин булмас иде. Аның җырлары заманча да, чын татарча да Рөстәм беркемне дә кабатланмаган, үз кин интонациясен эзләп тапкан. Аның җырлары башкаручының уңайлы. Мәсәлән, синектәм. Диапазон дип әйтәбез инде, бер октава. Бәхет өчен октава ярым. Шуңа күрә җырчылар моны алыналар һәм рәхәтләнеп җырлыйлар. Ә инде Әлфис Кыямов, баянчы, гармунчы бит инде. Ләкин ничек менә шушы җыр безнең мәңгеле булып калды, синектәм дигән җыр.
Әйе, Рөстәм абый инде менә үзе көйләр дә язган инде виртуоз гармунчы. Диләр апа, сез Рөстәм абый белән ике бала тәрбияләп үстергәнсез, әйме? Бер малай, бер кыз. Һәм менә Рөстәм абыйның шушы иҗатына яратуы балаларга да күчмәдеме? Алар кайсы юк, яктан киттеләр.
Балалар инде кичкенә чагыннан ук үйдә бит инде безнең һәрвакыт музыка яңгырап торды. Рөстәм һәрвакыт үйдә дә унитрый бит инде шөгыльләнәдер, баянда да гармоннарда да алар гел шул мохитта үстләр инде музыка тыңлап, татар киләрен тыңлап, мәктәптә укканда икесе дә музыка мәктәбендә дә йөрделәр, музыка мәктәбен бетерделәр. Улыбыз матур итеп баянда уйный, бик сәләтле, музыкага сәләтле, Алия фортепианда уйный. Кызыбыз инде музыкага бик исе китмәде, аны укуга, ул инглиз теле, математика, ул бөтен фәннәрдән олимпиадаларга йөрде безнең. Шулай булуга карамастан, музыкага менә малай безнең әйтәм бит инде сәләте көчле булса да, Рөстәм теләмәде аның музыкант булуын нишләптер. Мәктәпне тәмамлагач, кая барырга микән дигән уйлар белән уртаклашканда, ул инде юк, кирәкми, берәр серьезный һөнәр сайласыннар дип, менә егыларын да әйбәт бирде, математиканы яхшы белә дип, шулай итеп инде ул Казан дәүләт университетына икътисад бүлегенә укырга керде безнең Ислам. Анда укырга керсә дә, ул сәхнәдән китә алмады, КВН-нар оештырып, алар гел сәхнәдә булдылар. Нинди генә чаралар булса да, университетта уздырылса да, алар гел шунда катнашып, оештырып, аның исламның оештыру сәләте дә кичә аның гел сәхнәдә. Менә хәзер ул электрон музыка белән шөгыльләнә. Музыка белән шөгыльләнгәндә мин үземне бәхетле итеп хис итәм дип әйтә инде ул. Нурмак Батулла белән алар бергә эшләделәр инде. Спектакльләргә киләр дә яза, ул ислам фильмнарга да киләр язганы бар. Мен барсында белеп тә бетермим инде, ул шул көнне төне үзенең аппаратуралары белән, киләр белән утыра инде ул аранжировкалар да ясый. Менә шуны әйтәсем килә, музыка белеме булмаса да, барыбер музыка белән шөгыльләнә.
Әтисеннән
күчкәндер инде, әйе.
Ул тарафыннан бирелгән инде аның теләкләре.
Дилара апашыннан Рөстәм абый белән Самарада танышып киттегез дә, һәм инде шуннан аерылмадыгызмы?
Самарада таныштык. Рөстәм бит инде ул гел юлда, гел гастрольләрдә, ул инде хатлар белән генә аралашып яшәдек инде. Без менә 4 ел буе хатлар язышып шулай аралаштык, бик сирәк кенә күрешәйдек, шул елга 3-4 тапкыр күрешкәнбез. Әти-әнисе Самарада яшәгәч, Рөстәм гел гастрольләрдән соң Самарага әйләнеп кайта иде инде ул. Ялкынлы яшьлек ансамбленә килә иде. Ялкынлы яшьлек ансамбле үстергән бит инде аны. Менә музыка училищесында укыганда ул шушы ялкынлы яшьлек ансамбленә килеп эшкә урнаша, концертмейстер булып җырчыларны җырлата инде, аккомпаниатор булып та, биючеләрен дә биетә. Шул аның ул ансамбле аңа бик якын, анда дуслары бик күп бит инде аның. Өйгә кайткач та ул шул көнне йөгереп ансамбльгә киш белән репетициялар вакыты була инде килә иде. Аның анда энесе дә йөрде, энесе биюгә йөри иде, Ренат Валиев. Ренат беләбез әле, парлап биеп тә йөрдек. Китә иде инде, шул кайта иде дә, берничә көн тора да, тагын гастрольләргә китеп бара, хатлар яза иде. Мин аның хатларын бик кадерләп саклыйм, бик күп хатлар. Ул 2-3 көнгә бер хат килеп тора иде миңа. Көтеп ала идем. И хатларны бик матур яза иде ул. Менә гастрольләрдә йөргәннәрен тасвирлап инде, менә Илхам абый белән көндәлек тормышларын язып, ул үзенә бер китап итеп чыгарырга була, ул хатларны бастырып чыгарсаң. Бик истәлекле хатлар. 4 елдан соң иләнештек.
Дилер апа, менә гадәттә бит инде иҗат кешеләре белән бик үк җайлы да түгел, кыенрак дип тә ишетәбез, әйме фикерләрне. Алар бит инде гастрольдә сез балалар белән врач булып эшлисез. Менә шушындый авыр вакытларда куян көч ала идегез дип әйтик инде. Ничек бер-береңне аңларга?
Әйе, шулай инде алар әйтеп торам бит ул вакытта, филармонияда бит инде эстрада бүлеге бар, аларга планнар куялар, аларны айлар буе гастрольләргә чыгарып җибәрәләр иде инде. Балалар кичкенә вакытта өйдә сирәк булды инде Рөстәм. Гел юлда, гел гастрольләрдә. Аннан соң алар чит илләргә дә чыга башладылар. Беренче тапкыр 92 елны Финляндияга бардылар алар сырнай ансамбле белән. Анда Зәйнәп Фәрхетдинова сырнай ансамбле, Рөстәм бергәләп матур итеп шул фин татарлары белән аралашып, аларга концертлар күрсәтеп, татар киләрен тыңлатып, аларны җырлатып, аралашып, дуслашып кайттылар. Шуннан соң инде чит илгә чыгулар да ишаеп китте. 96 елны бер айга Америкага чыгып киттеләр алар. Менә Рафаэль абый Ильясов, Гөлзада Пасафиуллина ишесе, аларны Америка татарлары чакырганнар иде. Менә анда бер айга китеп бардылар. Балалар кичкенә иде инде. Ул вакытта яш чак, белмим, ул кадәр авырлыкны сизмәдем инде. Әнием миңа ярдәм итә иде балаларны карашырга. Сагынып китеп ала иде инде Рөстәмне, ул да сагынып кайта иде. Ул Рөстәм гомумән гаилә җанлы кеше иде ул. Балаларны бик ярата иде. Менә гаиләнең кадерен белә торган кеше иде. Кайтып керүгә инде идегә нур тарала, идә бәйрәм, анда күчтәнәчләр, бүләкләр һәрберебезгә, балаларга инде нәрсәләр генә алып кайтмый. Аннан дүрт аякланып, икесендә аркасына отыртып, бүлме, бүлап, квартира бүлап ири башлый. Бик күңелле иде ул вакытта. Менә шул күңелле очрашу мизгелләрен көтеп аласың инде, шуларны көтеп яшәгәнмендер инде. Авыр кысынмадым мин ул вакытта, бер вакытта да. Көтү үзе бер шатлык бит ул. Исән-сау әйләнеп кайта дип. Балалар да көтеп торалар, үзең көтеп торасың. Исән-сау булганда ул кайда гына кеше йөрсә дә бер очрашасың бит инде.
Чыннан да иҗат кешесенең хатыны булгансыз икән.
Әйе, мин шундый сыкланып тыңлыйм. Диләр апа, минем дә сезгә карап торам да, менә әле бүген генә сезнең белән күрештек, таныштык, әйме, һәм Рөстәм абый белән шулкадәр охшашып килгәннәр, хәтта йөзләре дә. Инде без Рөстәм абыйның бергә чакның кадерен белик дигән җырын тыңларбыз. Рөстәм Вәлиев кие, Сания Әхмәтҗанова шигыре, Лилия Муллагалиева башкара.
Бер артлы җиккә тезелгәндәй көннәр түгел безнең гомер үтә туар таңның серле иртәсендә белмим кайгы белмим шатлык белмим тагын ниләр көтә мине бит сине Чокның кадерләрен бели. Ялгы заманы бүген калдырмасын, кара сөю тулы күзләремә. Тәгәдә көн бар әле димә Бүген шаярты, бүген ярат Бүген күмсин назларына Мин бит сине Син мине таптың Кадерләрен белик Бергә чакларның Бергә йылы Яшыкның кадерләрен бели яшлек әллә бәхет әллә узган гомер шердә мин бит сине син мине таптың кадерләрен белик бергә чакларның бергә йылы гайда бергә телик бергә чакның кадерләрен белик Бергә чакның кадерләрен бели. Бергә чакның кадерләрен бели.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Без бүген виртуоз гармунчы Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Рөстәм абый Вәлиевне искә алабыз. Бүген бездә кунакта аның тормыш иптәше Диләрә ханым һәм композитор Ривгат Аулин. Инде кабаттан Диләрә ханым Рөстәм абыйның иҗатына әйләнеп кайтыйк әле. Менә ул Россиянең атказанган артисты даимы күпләгән Инде нинди исемнәр Рөстәм абыйның шушы кадәр иҗатын яратып, аның гомер буе иҗатта яшәве, конкурсларда да бик күп катнашкан
Рустем бик көп конкурсларда, фестивальларда катнашты. Анын иң биринчи катнашкан конкурсу ул 1988 жылда биринчи тапкыр Файзулла Туйышев исимдеги конкурс, гармончылар конкурсу уздырылды. Рустем ул чагында нәкъ ул елны ул консерваторияны тәмамлады, шул чыгарылыш экзаменнарын әзерләнеп йөргәндә май айында була ул конкурс. Рустем анда катнашып биринчи лауреат булды. Беренче конкурсның беренче лауреаты ул. Аннан соң узган конкурсларда ул инде жюри әгъзасы буларак катнашты. Соңыннан бик күп конкурс моторларда катнашты. Мен аның барысында санап та китмәм инде. Алар бик күп. Менә 90-нчы елны Нижний Новгород шәһәрендә сирек музыка уен коралларында уйнаучылар конкурсында катнашты. Анда да 35 кешедән ул 4 кеше лауреат булып кайттылар алар. Үзенең осталыгын күрсәтеп, үзенең һөнәрен күрсәтеп, татарча көйләр уйнап лауреат булып кайтты. Аннан соң Геннадий Заволокин исемендәге Россия үзәге бар бит инде. Геннадий Заволокин белән ул үзе шәхсән таныш иде. Ул 1990-нчы еллар башында ук бит инде ул танышкан иде. Играй гармонь передачасы ул вакытта Яр-Чаллы шәһәрендә узган иде. Рөстәмне анда кунак буларак чакырдылар. Ул анда катнашты, аны төшергәннәр иде. Ал шунда Геннадий Заволокин белән шуннан танышып киттеләр дә алар гел аралашып телефоннан сөйләшеп торалар иде. Заволокин бит инде халак булгач, аның кызы белән улы Анастасия белән Захар аның эшен дәвам иттеләр. Үзек булдырдылар. Настя белән Захар белән дә бик дус иде Рөстәм. Алар аны передачаларга чакырып торалар. Менә 2004 елны алар аны чакырдылар. Иң яхшы гармончылар унлыгына кертеп 2004 елда Уфа шәһәрендә узды ул фестиваль, конкурс шунда чакырдылар. Рөстәм шул 2004 елның декабрь айында Россиянең иң яхшы ун баянчысы исеменә керде. Конкурс ул һәр елны уздырылып тора. Аңынчы да уздырылган инде ул Геннадий Заволокин. Үзе исән чагында ук уздыра башлаган ул конкурсларны, әле үзе исән чагында елына икшәр тапкырда уздырганнар. Ул унлыкка һәр вакыт инде менә шулай иң яхшы башкаручыларны җыеп, алар күп дип әйтәсем килә инде, менә бер 10 кеше генә түгел инде ул. Икенче елны икенче 10 кеше шул исемлеккә керә. Рөстәм дә шул исемлеккә кереп инде шул центрның архивында аның уйнаулары, язмалары калды. Аннан соң әле әйтәсем килә 2012 елны Рөстәмне Мәскәүнең Альфред Мирик исемендәге гармоника музее чакыртты. Ул музей гармоники имени Альфреда Мирика дип атала инде. Мәскәүдә ул оешкан 2000 елны ачылган музей ул. Альфред Мирик бик атаклы кеше бит инде, ул атаклы музыкант, педагог, профессор. Музейны ачканчы ул 50 ел буе үзе менә шушы төрле-төрле музыка уен коралларын җыеп, үзенең шәхси коллекциясе булган аның. 2 этажлы дом төзеп, Мәскәүдән ерак түгел шунда саклаган, шунда музей ясаган булган. Һәм инде Мәскәүнең төрле уен кораллары, анда аккордеоннар үпшелегеннән дә баяннар, аккордеоннар, төрле-төрле гармоннар инде. Бүтән уен кораллары да бар. Менә Мәскәүнең 850 еллыгына, менә ул шушының бүтән 200-дән артык төрле-төрле музыка уен коралларын ул бүләк иткән Мәскәүгә. Мәскәү үзәктә инде, үзәк урамнарының берсендә урнашкан, аңа здание биргәннәр, шул зданиедә урнашкан бу музей, искиткеч уникаль музей. Аның турында Рөстәм кайтып сөйләгәч инде мин үзем дә шаккаттым, кызыксына башладым, укый башладым. Альфред Мирик турында да, аның музее турында, аның шул китаплары турында. Хәзер ул музейны Альфред Мирик үзе вафат булган инде ул 2009 елны, аның хатыны җитәкли, аның директоры бу музейның Наталья Александровна Мирик. Менә шул Наталья Александровнаның кулына Рөстәмнең язмалары килеп эләккән ничектер. Ул аны тыңлап, менә Рөстәмне шул 10-нчы юбилей фестивалена чакырды 2012 елны. Ул бу музейда һәр елны уздырыла бу фестиваль. Фестивальгә төрле илләрдән менә башкаручылар чакырыла. Алар бик таләпчән, бик тыңлап инде менә иң яхшы, иң яхшыларны гына сайлап алалар. Рөстәм Татарстаннан чакырылган иң беренче гармончы булды. Ул музейда ул үзе дә шундый шаккатып кайтты инде. Анда ди безнең Гали Җәмлиханов, Фәйзулла Туйышев кебек уйнаучыларның гармоннары бар хәтта музейда диде. Менә минем дә уемда бар әле Рөстәмнең берәр гармонын шунда илтеп тапшырырга шул музейга. Рөстәмнең истәлеге булсын дип. Менә шул 12 елда барды, ул конкурста катнашты, ул анда дипломант булды, виртуоз гармончы дигән кубок бирделәр аңа, тапшырдылар. Ул шулай ук инде шушы музейның видео язмаларында, видео архивларында Рөстәм истәлеккә калды инде. Аллаға шүкірінсі.
Дилера ханым, Рүстем абының гармонын байынын егізді салқтайсыз ма?
Әй, бізді. Самарыдағы бір дүсті бараның баяншы, ең яқын дүстейін дұлан Амит Хатаминов. Ол қойшағында алып тұрашылай ойнарға, біз аңа бек шанабыз енді ол шығышлар ясап ере Самара татарларын шатландырып, түрлі концертларда қатнашып, кішкіне баянчы әлі аңырда. Музыка ойын құралларында ойнап тұрмасаң, алар бетті кебелер деп әйтәлер енді міне. Шуңа вақыт-вақыт әлі бірсін алып кетіп, оғаларда ойнай, біз аңа шатланабыз ғына ойнасын, музыка құралары әлі тек ятмай.
Рүстем абының әнесі де исән деп әйттігіз әйін, 85 еш, онда қайтып ересіз.
Рүстемнің әнесі исән, Самар шәрінде тұра, 85 еш тұлды. Біз анда қайтабыз, әйі, әнәй деп әйтәдіре бенді, әнәй әтәйдедіре әтесі вафат бетінде. Бір туған әнесі, Ренат Валиев, ол өзінің ғайласы білен Самар шәрінде тұра. Бір квартирда түгілінді ол айрым тұралары келіп ере, ярдам етіп. Олар үш бала еділер, Рүстемнің апасы Гүлфия, ол да вафат болды енді яман жерден. Міне, Рүстемнен соң, 2 жылдан соң вафат болды. Рүстемнің әнесі енді міне шылай 2 баласын жерледі. Оларға дұғалар оқып, яши енді. Телефоннан бекеш сөйлесіп тұрамыз. Бек яқын ете ал мені қызым деп, бүтін дұғаларым сеңа, рахмет сеңа деп, шылай бек яқын біз аның білен.
Дилер апа, Рүстем абай кесек кетіп барды бетін.
Әйе, Рүстем тұрам үзіліп шылай кесек кетіп барды бетінді күтмегенде. 52 яш еді Рүстемге, міне 27 октябрьде 61 толған болар еді.
Ислам үйленгенде аның інісі келген еді бетінде тойға.
Ренат келген еді, айласы білен еді.
Апасы жоқ еді анда да?
Апасы білен әнесі, олар никахқа келгендер еді.
Никахқа келді.
Никахқа келді бетін бұратын әлік, әйе, тойда олар жоқ еді.
Құрметлі радио тыңдаушылар, біз бүгін виртуоз гармоншы Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Рүстем абай Уәлиевні еске алдық. Енді есен болса, міне 27 октябрьде оңа 61 яш толған болар еді. Һәм біздің бүгінгі тапшыруымыз әлбәттә енді радионың фондында естелік болып қалашақ, һәм ол Рүстем абайның рухына дұға болып барса еді. Бүгін студия бізде қонақта Рүстем ағаның тұрмыш іптәші Дилера ханым һәм Татарстанның атқазанған сәнғат шеклісі композитор Ривға Тауэлін болды.
Рахмет.
Бек зор рахмет шақыруыңыз үшін.
Тапшыруны эфир үшін тауыш операторы Гүліс Әжаббар, режиссер Рамил Хидиятулла, әмін Гүлназ Ибрахимова біргәләп әзірләдік. Тапшыруыбызны Илхам Шакиров язмасында «Күн бағыш» деген жыр біле тәмамлыйбыз. Рүстем Уәлиев күйі.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.